Aptuveni pirms nedēļas valdības vadītāja Eivika Siliņa atklāja, ka valsts kancelējas direktora amatam izraudzījusies zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivi Krombergu, kurš gan, kā nojaušams, uzreiz nav sajūsmā piekritis šim piedāvājumam, kādu brīdi esot bijis jāpadomā. Gan par šo piedāvājumu ieņemt valsts kancelējas direktora amatu un redzējumu par veicamajiem darbiem, gan par jautājumiem, kas saistīti ar zemkopības ministriju. Tagad runāsim ar uz valsts kancelējas vadītāju vietu virzīto zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivu Krombergu. Labrīt!
Labrīt!
Cik ilgi domājāt, vai pieņemt piedāvājumu?
Nu, pusotru nedēļu vismaz.
Kas bija tie apsvērumi, kas lika izšķirties par labu piekrist?
Nu, pirmkārt, tas piedāvājums nebija tāds gaidīts. Es nebiju ar mērķi vai domu, ka es varētu mainīt tagad darbu, jo zemkopības ministrē esmu nepilnus 3 gadus. Un tas vienmēr ir tā bijis, nu, vismaz vienu termiņu pastrādāt, sasniegt kaut ko un tad domāt par kaut kādu darbu maiņu. Tāpēc tas bija tāds pārdomu brīdis, pēkšņi arī kaut ko mainīt, jo tie 2,5 gadi tomēr ir pēkšņi man aizpratnē. Man nav stihijas staigāt pa darbvietām, pēc manas CV arī var redzēt, ka es strādāju diezgan ilgstoši kādā darbvietā.
Kā nebija gaidīts? Tā ņemšanās, tas skandāls ap Cickovski, tā ilga vairākas nedēļas noteikti, jūs sapratāt, ka tur kaut kas notiks, būs kāda rotācija, būs kādas maiņas, pārmaiņas, par to kā jūs domājat?
Nē, nu pārmaiņas un rotācijas ir arī, kad valdības mainās vai saimas sastāv mainās, jo tad arī nāk kādi piedāvājumi, kādam ieņem kādu citu amatu. Ticiet, valsts pārvaldē vai augstākā ierēdniecībā, nu tā kā nesēžam un negaidam, vai tagad man piedāvās vai kādam citam. Mm-hmm.
Kā jūs domājat, kas ir tās jūsu priekšrocības, tās stiprās puses, ieņemot šo amatu?
Nu, gan man un gan noteikti vēl kādam kolēģim tas, kad ir tā pieredze. Valsts pārvaldē tas, kad ir pieredze, nu, izaugta valsts pārvaldē, ka tas nav tā, ienāca no ielas uzreiz, un tā lielā priekšrocība noteikti ir tā juridiskā bāze salikt tagad kopā, kas man bija iespējams pastrādāt zemkopības ministrijā tieši ar šo tautsaimniecības sfēru, zemkopību, zivsaimniecību, lauksaimniecību un arī kapitāla sabiedrību vadīšanu, un ka tā ir tā priekšrocība laikam šajā brīdī.
Jā, tas ir interesanti. To arī gan Eivika Siliņa min, gan citi politiķi, ka tā jūsu priekšrocība, tas, ka jūs neesat no malas, ka jūs labi pārzinat, kā sistēma funkcionē, valsts pārvalde, bet no otras puses, tas gadījumā nav trūkums. Jo, ja nāk cilvēks no malas, viņš uzdot muļķīgos jautājumus. Kāpēc jādara tieši šādi? Kāpēc ir jāveic šī funkcija? Jūs to visu pieņemat, kā pats par sevi saprotam, jums šī jautājuma nebūs. Kur tad būs tās pārmaiņas? Kā viņas radīsies? Kur mēs tiksim vaļā no tā birokrātijas slāņa, par ko sūdzās arī zemkopības ministrijā?
Jā. Tad sākam pēc kārtas. Tātad, nu, tīri tieslietu ministrijā strādājot, nav tik liela saskare ar to, kas notiek uz ielas, kā es saku. Strādājot pie likumdošanas, es esmu arī tajā laikā kolēģiem teicis, nu, tagad aiziesiet uz prokuratūru un iztaigāsim šo juridisko kāzus, kā viņš izpildās, vai arī tiesā, kā šie lēmumi tad secīgi pieņemtos. Strādājot zemkopības ministrijā, tiešām tā saskara ir tieši gan ar šo lauksaimnieku, zivsaimnieku, mežsaimnieku, tieši ar šo biznesu, kurā mūs tiešām sit, pārmeta par šo birokrātisko pieeju sarežģītību, kad nav šis apkalpošanas pieeja tādā, nu, kad man vajag šodien uzreiz, nevis rītā. Un nu, to es esmu ieguvis, un ar tādu skatu es arī tad, ja man apstiprinās, došos pie galda un mēģināsim kopā ar valsts pārvaldi, tad ar visām ministrijām šo sašķeltību vai sadrumstulotību, ka mēs katrs sēžam savā kaut kādā karaļvalstī, turamies pie kaut kādiem saviem principiem, nemākam paskatīties šo starp sadarbību kopumā, un mums arī ļoti interesanti, ko es ieguvu arī braukājot uz Eiropas Savienību pārstāvot valsti tieši lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā, ka mēs arī valsti dažādi pārstāvam. Viens ir ko zemkopības ministrijā un par ko cīnās pie šī Eiropas galda, otrs ko varbūt klimata un enerģētikas ministrija un trešais vēl varam ministrija.
Bet kāpēc mums līdz šim nav izdevies izveidot mazu, efektīvu, kompaktu valsts pārvaldi bez birokrātijas, liekas birokrātijas? Kaut kāda birokrātija jau vajadzīga.
Birokrātija ir viens ir radīts mums ārēji, tātad Eiropas Savienības uzstādījumi. Ja jūs vēlaties naudu, jums ir arī par šo naudu jāatskaitās un jāatbild.
Te mums pārmet, ka mēs esam pārāk priekšzīmīgi, pārāk.
Jā, jo mēs noteikti gribam parādīt sevi vislabāk, varbūt pārspīlētāk labāk, jo lielās Eiropas vai vecās Eiropas dalības valsts viņas jau...
Te jūs atzīstat, ka birokrāti pārspīlē, skaidrs.
Pārspīlējam, jā, viennozīmīgi. Otrs, arī pārņemot šīs Eiropas Savienības tiesību normas, mēs gribam pārapdrošināties vai kā lai to savādāk nosauc attiecībā uz mūsu iekšējiem normatīviem, un tad vēl mums ir savu ministriju iekšējās kārtības, reglamentu un tā tālāk.
Nu.
Jāatdzīst, ka tā ir, bet nu, nav jau tik slikti, varbūt kā tagad zīmē, jo tad, kad mēs to stāstam un parādam, ka mēs jau ejam uz digitālo vidi, ka digitālie procesi ir uzlabojušies, ka pakalpojumi mēs varam sasniegt, neierodoties kādā no iestādēm, var sēžot mājās vienalga, kur pieteikt pieteikumu, saņemt maksājumu, saņemt pakalpojumu. Tā kā nu, pēdējie 5-6 gadi jau ir uz labāku pusi.
Mm-hmm. Aizvītie nedēļa, viens klausītājs sūtīja jautājumu par to, nu kad tad no tiem birojiem valsts iestāžu pazudīs tās tamborētājs, kas sēž darba laikā pie galda un tamborēm. Nu.
Ja šiem cilvēkiem ir tādi fakti, tad būtu forši zināt, jo tādiem nav vietas valsts pārvaldē tieši tā. Bet ir arī vēl viens pārmetums, kad valsts pārvalde ir aizgājusi attālināti un nestrādā. Tur arī ir jāsāk svērt. Tā ir arī...
Tā vietā, lai strādātu pļauj mauriņu pie mājas?
Un ne tikai to. Tad tas arī ir jāsvera un tas mans redzējums. Un noteikti to mēs kopā ar visām ministrijām pārunāsim, kā mēs šo attālināto darbu pieeju tā kā līdzvarojam, jo noteikti vadītājiem un tiem, kas ir tiešā saskara vajadzīgi ar cilvēkiem jautājumu risināšanu, tas ir noteikti klātienes darbs, protams, ar iespēju pieslēgties arī attālināt, tā mēs arī veicinām šīs sanāksmes vai darba grupas vai padomes, kur tie, kas piedalās tā kā, nu, ārpus no ministrijas vai no valsts pārvaldes, viņiem ir iespēja pieslēgties un izteikties. Bet, nu, ir, piemēram, grāmatvedim noteikti, ka nevajadzētu būt birojā, aizņemt telpu, viņš to savu darbu, rēķinus apstrādāt, samaksāt, var veikt. Tā, tur ir jādiferencē un jānosaka tā kārtība, lai tad uzlabotos.
Kā atzinis bijušais premjers Kučinskis, līdzinējie valsts kancelējas vadītāji amatu esot zaudējuši vairāk vai mazāk politisku iemeslu dēļ. Esat gatavs arī kļūt par grēkāzi, vai ka jūs atbrīvo vēlāk kādu citu iemeslu dēļ?
Es ceru, ka es šo tradīciju lauzīšu.
Jūs tā cerat?
Jā.
Bet tā doma, ka šis tad varētu būt izrādīties pēdējais posms valsts pārvaldē?
Es esmu par rotācijām. To es esmu arī teicis vairākās intervijās. Tā notiek Eiropas Savienības organizācijās, kad cilvēkus rotē, arī vadošu samats rotē, dod viņiem iespēju to ekspertīzi, to profesionalitāti audzēt. Vai tiešām, ja valsts kanclējas direktors ir šis augstākais vai galvenais ierēdnis, kā tautā saka, vai tiešām viņš pēc tam nevar strādāt kādā citā iestādē, nu, man tas nebūtu pazeminājums, ja es pēc tam strādātu atkal kādā citā kaut vai ministrijā.
Mm-hmm. Nu, vēl sarunas noslēgumā par zemkopības ministriju. Nākamais gads ir noteikts, ka galvenā prioritāte valstī būs drošība, aizsardzība. Kā zemkopības ministrija palīdzīs zem šīs te prioritātes?
Nu, mums nav jāpalien. Zemkopības ministrijas prioritāte ir pārtikas nodrošinājums. Jebkuros apstākļos, arī krīzes vai nedodies kaut kas vairāk. Un mums arī šī prioritāte ar to sasaucas. Protams, mums ir arī prioritāte, lai mēs šos visus informācijas sistēmas un reģistrus uzturētu, kas mums ir ļoti daudz, kas ir arī nepieciešami priekš statistikas. Bet vēl notiek sarunas, un mēs noteikti atradīsim kādu kompromisu, lai arī nāktu tā kā atbalstītu noteikti kopējo koalīcijas uzstādījumu par šo drošības prioritāti. Tā kā nav tā, ka mēs ejam tikai prasīt klāt mūsu galvenais naudas pieprasījums vai tā stabilitātei jābūt, lai mēs atbalstītu šo lauksaimniecības politiku, konkurētspēju, izturības spēju pret visiem tiem laikapstākļiem, ko šis biznes ietekmē, ko varbūt netik ļoti citus biznesus.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija uz valsts kancelēs vadītāja vietu virzītais zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Paldies!
Paldies!